nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Teherani zyrtar theksoi se bashkëpunimi midis Iranit dhe Rusis në fushën e teknologjive moderne daton para fillimit të luftës në Ukrainë. Asnjë ndryshim nuk ka ndodhur në këtë bashkëpunim në kohët e fundit, deklaroi të martën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, duke ju referuar bashkëpunimit teknologjik midis Iranit dhe Rusis. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, pretendoi se Washingtoni kishte marrë informacion që tregonte se Irani po pregatitej t'i dërgonte Rusisë deri në disa qindra dron, duke përfshirë dron të armatosur në një afat kohor të përshpejtuar. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit përsëriti qëndrimin parimor të Iranit për kundërshtimin e luftës në Ukrainë. Pozicioni i Republikës Islamike të Iranit në lidhje me luftën në Ukrainë është plotësisht i qartë dhe është shpallur vazhdimisht në mënyrë zyrtare, theksoi zoti Nasser Kanani. Ai tha se pretendimi i paraqitur nga zyrtari amerikan kundër Iranit vjen ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa prej vitesh i kanë kthyer forcat pushtuese dhe agresore, duke përfshirë ato në rajonin e Azis Perëndimore, në një depo të madhe të armëve të tyre më vdekjeprurse. Është e sigurt se pa këto armatime, vazhdimi i mizorive dhe pushtimit prej më shumë se 7 dekadash të sionistëve nuk do të ishte i mundur, vuajë në dukje zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Presidenti Rus Vladimir Putin planifikon të udhëtojë në Teheran për të marrë pjesë në bisedimet e paqes për Sirinë me homologët e tij turq dhe iranian, njoftoi Kremlini zyrtar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të martën se Putin do të zhvilloj bisedime me presidentin iranian Ibrahim Reisi dhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Teheran më 19 korrik. Ai gjithashtu shtoi se në agendë janë edhe takimet dypalëshe mes Putinit dhe zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit. Kryetari i Komisionit Ekonomik të Parlamentit Iranian, zoti Muhammed Reza Pur Ibrahimi, tha se pas vizitës së presidentit iranian në Rusi u krijua një atmosferë pozitive në lidhje me bashkëpunimin ekonomik Iran-Rus dhe shtoi: gjatë kësaj vizite u nënshkruan marrëveshje shumë të mira. Presidenti Ibrahim Reisi nisi një epokë të re në marrëdhëniet ekonomike Iran-Rusi dhe siguroi rusët për gatishmërinë e Republikës Islamike për të bashkëpunuar edhe më tej me Rusinë. Bashkimi Evropian pa përmendur tërheqjen e pajlishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe pasivitetin e evropianëve në lidhje me këtë marrëveshje, edhe njëherë bëri thirrje për përshpejtimin e procesit të negociatave për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Peter Stano, zëdhënësi i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kërkoi të martën për shpejtimin e procesit të negociatave për heqjen e sanksioneve anti-iraniane, në një situatë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si fajtore kryesore për prishjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit, ende heziton të ndërmarrë hapat e nevojshëm, të besueshëm dhe efikas për të arritur një marrëveshje. Ali Bagheri Kani, drejtori politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe kryenegociatori i Iranit në negociatat për heqjen e sanksioneve, njoftoi se koha dhe vendi i raundit të ardhshëm të negociatave janë duke u finalizuar në koordinim me Enrique Mora, zëvendës shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, i cili është edhe koordinator i negociatave për heqjen e sanksioneve. Në këtë kuadër, ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, deklaroi se një marrëveshje është e mundur vetëm në bazë të mirëkuptimit të ndërsjellët dhe respektimit të interesave reciproke. Ai tha se ne do të vazhdojmë negociatat për të arritur një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme. Ministri i jashtëm iranian tha se Amerika duhet të përcaktojë nëse dëshiron një marrëveshje apo kërkon të përsërisë në mënyrë të njëanshme kërkesat e saj të tepruara. Të dyja nuk janë të mundshme në të njëjtën kohë, theksoi Amir Abdullahian. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut raportoi se që nga fillimi i luftës në Ukrainë në këtë vend janë vrarë më shumë se 5.000 civil. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut njoftoi të martën se që nga fillimi i luftës në Ukrainë në këtë vend janë vrarë 5.024 civil, por gjithashtu shtoi se viktimat reale janë ndoshta shumë të mëdha. Sipas njoftimit të komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, 6.520 civil të tjerë janë plagosur si pasojë e luftimeve në Ukrainë. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje edhe kulturore është tashmë në muajin e 5, ndërsa Rusia vazhdon ofensivën e saj në lindje të Ukrainës dhe vendet perëndimore ende po dërgojnë armatime në Ukrainë. Rusia ka theksuar vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend dhe do të ketë pasoja të paparashikueshme deri në një konflikt direkt mes Rusisë dhe perëndimit. Moska ka paralajmëruar gjithashtu se forcat ruse do të shkatërrojnë armë të tilla të dërguara nga vendet perëndimore në Ukrainë. Një raund i ri bisedimesh midis Ukrainës dhe Rusisë mbi eksportet e grurit nga Ukraina do të zhvillohet të mërkurën në Stamboll të Turqisë. Kështu ka raportuar agjensia ruse e lajmeve Interfax, duke cituar Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Lufta në Ukrainë ka bllokuar rreth 22 milion ton drith brenda Ukrainës, sipas presidentit Volodymyr Zelensky, një krizë në rritje për vendin e njohur si shporta e bukës e Evropës. Nga ana e tij, ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar njoftoi sot në një deklaratë se delegacionet ushtarake të Rusisë, Turqisë dhe Ukrainës si dhe një delegacion i organizatës së Kombeve të Bashkuara nesër në Stamboll, do të diskutojnë dhe shkëmbejnë mendime për mënyrat e eksportit të sigurt të dritrave ukrainase në tregjet botërore. Të premten e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi gatishmërinë e Rusisë për të garantuar transportin e grurit ukrainas. Përpara fillimit të agresionit rus, Ukraina mund të eksportonte 6 deri në 7 milion ton drith në muaj, por në qershor të këtij viti ajo dërgoi vetëm 2.2 milion ton sipas shoqatës ukrainase të grurit. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësin thot se lufta në Ukrainë po rrezikon furnizimet ushqimore për shumë vende në zhvillim dhe mund të përkeqësojë gjendjen e urisë për deri në 181 milion njerëz në mbar botën. Ndërkohë që valvulat e eksportit të gazit rus në Evropë përmes tubacionit Nord Stream 1 u mbyllën rreth 24 orë më parë, makthi i një dimri shumë të ftohtë ka përfshirë vendet europiane dhe çmimi i energjisë është rritur. Furnizimi i gazit në Evropë përmes gazsjellësit Nord Stream 1 është ndërprerë, ndërsa jashtëquajturi gazsjellësi Nord Stream 2, i cili duhet të transferonte gazin rus në Gjermani përmes detit Baltik, për shkak të respektimit të sanksioneve të Amerikës kundër Rusisë nga Gjermania, dështoi plotësisht. Në të njëjtën kohë, kompania e madhe ruse Gazprom ka kufizuar gjithashtu eksportet e gazit në Evropë. Tërësia e këtyre veprimeve e ka përballur Evropën me një makth të frikshëm, edhe pse Rusia ka deklaruar se arsyeja e pezullimit të eksportit të gazit përmes tubacionit Nord Stream 1 është e përkohshme dhe për shkak të riparimeve teknike. Shumë analistë të tregut të naftës dhe energjisë e konsiderojnë këtë kufizim si afatgjatë, sepse Rusia e ka lidhur furnizimin e Evropës me gaz me heqjen e sanksioneve antiruse të perëndimorëve. Disa zyrtarë rusë kritikuan ashpër performancën e qeverisë gjermane në përputhje me sanksionet amerikane kundër Rusisë, dhe theksuan se Gjermania, duke vendosur sanksione antiruse, në fakt po pret një deg të pemës në të cilën është ulur. Që prej nisjes së pushtimit në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka ngrirë asete ruse që mbërrinë disa miliard euro, pohoi një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian. Për momentin ne kemi ngrirë 13.8 miliard euro asete që vijnë nga oligarkët dhe subjektet e tjera. Kjo është një shumë goxha e madhe, por më duhet të them se një pjesë shumë e madhe e saj, më shumë se 12 miliard euro, vjen nga 5 shtete antare, deklaroi Didier Reynders, komisioneri europian i drejtësisë. Ky zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian refuzoi të tregonte se cilat ishin shtetet në fjalë, ndërsa shtoi se shpreson që edhe vendet të tjera ti përshpejtojnë përpjekjet për të identifikuar dhe ngrirë asetet që bien mbi juridiksionin e tyre. Ministri Gjermani Financave Christian Lindner tha se vlera e aseteve të ngrira ruse në shtetin e tij deri në mesin e qershorit ishte 4.48 miliard euro. Nga ana e tij, ministri Ukrainas i drejtësisë Denis Maliuska përsëriti thirrjet e Kievit se asetet ruse duhet të përdoren për të ofruar kompensime për dëmet e luftës që janë kryer nga forcat ruse në Ukrainë. Aktualisht, asetet janë të mbrojtura nga imuniteti sovran, por ne mendojmë se asetet e shtetit që nisi luftën, kreu agresion, nuk duhet të mbrohen nga imuniteti sovran, tha ministri Ukrainas i drejtësisë Denis Maliuska në një fjalim të mbrojtur në kryeqytetin e Çekisë, Prag. Ne po vuajmë nga humbjet ekonomike dhe nuk ka kuptim që këto humbje të mbulohen nga taksa paguesit Ukrainas apo ata evropian, shtoi ministri Ukrainas i drejtësisë. Përpjekja e presidentit amerikan Joe Biden për të ulur çmimet e naftës është e destinuar të dështojë. Ky është përfundimi i bërë nga gazetari amerikan Jack Dutton më 11 korrik. Presidenti amerikan Joe Biden do të fillojë një turne në lindjen e mesme këtë javë, gjatë të cilit ai planifikon të vizitojë Arabinë Saudite. Shefi i shtëpisë së bardhë synon të arrijë një marrëveshje me udhëhesit saudit për një rritje të prodhimit të naftës në mënyrë që të ulë çmimet botërore të energjisë, tha gazetari amerikan. Sipas Jack Dutton, planet amerikane janë më shumë se një kumar dhe planet e tyre do të dështojnë kryesisht për shkak të Rusisë. Gjithnjë më shumë ekspertë pajtohen se Arabia Saudite nuk do të mbështesë iniciativat amerikane dhe nuk do të dëshirojë kurrë të braktisë partneritetin e saj me Rusinë në fushën e prodhimit të naftës. Për dekada, Arabia Saudite ka kërkuar të hyjë në një aleancë nafte me Rusinë në mënyrë që të harmonizojë me të vëllimin e naftës prodhuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar situatës politike në Izrael. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Izraeli, aktori më i paqëndrueshëm në Azinë Perëndimore. Parlamenti i regjimit sionist u shpërbë pas një viti dhe ky regjim duhet të mbajë zgjedhje të reja nëntorin e ardhshëm. Arsyet e rënjes së kabinetit izraelit. Për arsyet e rënjes së kabinetit rotativ të Naftali Bennett, Yair Lapid, mund të përmenden dy çështje. Çështja e parë se kabineti qeveritar i Izraelit nuk ka qenë koherent që në fillim, dhe ky kabinet ka qenë plot kontradikta. Për këtë arsye parashikimet ishin se kabineti i ri i izraelit nuk do të zgjasë shumë. Mosmarrveshja ishte kaq e theksuar sa që disa anëtarë të partisë Yamina, partia në pushtet, gjithashtu dhanë dorëheqjen nga kabineti. Vendimi për shpërndarjen e Knesetit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në territoret e pushtuara u mor pasi media hebraike raportoi se Nir Obah, një anëtar i partisë ekstremit të djathtë, Yamina, partia e Bennett, në një deklaratë njoftoi: "Kam informuar kryeministrin se bazuar në situatën aktuale nuk jam më pjesë e koalicionit." Largimi i tij nga kabineti bëri që koalicioni i Bennett të arrinte në 59 vende nga 120 vende të Knesset, që është 2 vende më pak se shumica. Një arsye tjetër për rënien e kabinetit të Bennett lidhej me ligjin e apartheidit në Bregun Perëndimor. Historia e rënies së kabinetit të Bennett lidhet me dështimin e koalicionit që mbështeti këtë kabinet në miratimin e planit për vazhdimin e ligjit të apartheidit në bregun perëndimor. Ky ligj racist skadon në fund të korrikut. Fraksioni opozitar kishte njoftuar se nuk do të votonte për zgjatjen e tij, sepse ata e konsiderojnë qeverinë e Bennett si të paaftë për të zbatuar atë. E nga ana tjetër, edhe koalicioni që mbështet kabinetin e Bennett nuk e miratoi këtë plan, sepse dy antarët arab të koalicionit refuzuan ta votonin atë. Hossein Ajarlo, një ekspert në azim perëndimore, thotë: kur Netanyahu u shkarkua, u bë shumë e qartë se 8 grupet që formuan këtë kabinet ishin shumë të paqëndrueshme. Do me thënë nga e majta ekstreme në të djathtën ekstreme dhe madje edhe arabët e territoreve të pushtuara në vitin 1948 ishin të pranishëm në këtë kabinet. Me kalimin e kohës, përçarje mes fraksioneve të ndryshme në kabinet u rrit dhe si pasoi pam shpërbërjen e kabinetit të Bennett. Arsyen e dytë, Ajarlo e konsideroi rritjen e sfidave të sigurisë në këtë regjim dhe tha: tensioni mes palestinezëve dhe sionistëve në zonat e pushtuara gjatë viteve 1967-1948 dhe zhvillimet e mëvonshme bëri që disa nga rrymat ekstremiste të regjimit sionist të merren më ashpër me palestinezët, por spektri i majt dhe palestinezët ishin kundër kësaj çështje, duke ju referuar kundërshtimeve për ndarjen e fondeve për projektet që lidhen me palestinezët, a i theksoj: të gjitha këto çështje i përkejsuan ndarjet. Parlamenti 24 i regjimit sionist u shpërnda zyrtarisht dhe Tel Aviv u detyrua të shkojë drejt zgjedhjeve të pesta parlamentare në 3 vite e gjysmë të fundit. Shpërndarja e parlamentit izraelit për disa arsye tregon se ky regjim në vitet e fundit është bërë lojtari më i paqëndrueshëm në azin perëndimore. Arsyeja e parë është se jeta e çdo parlamenti në botë është zakonisht 4 vjeçare. Ndërkohë, me zgjedhjet e ardhshme, regjimi sionist do të mbajë 5 zgjedhje në 3 vjet e gjysmë. Kjo do të thotë se jeta e çdo parlamenti nuk arrin asnjë vit. Arsyeja e dytë është se që nga nëntori 2018, regjimi sionist vetëm në një vit nuk ka pasur një kabinet të përkohshëm. Në nëntor të 2018, kabineti Netanyahu të shomb dhe kabineti i tij vazhdoi të funksiononte përkohësisht pas kësaj date. Që nga qershori i vitit të kaluar, ka funksionuar kabineti i Naftali Bennett, i cili nuk është një kabinet i përkohshëm. Ky ishte kabineti më i shkurtër i Izraelit dhe tani, Yair Lapid, ministri i jashtëm i këtij regjimi, supozohet se do të drejtoj përkohësisht punët, deri në zgjedhjen e kryeministrit. Arsyeja e tretë është se Lapid do të punoj si kryetar i kabinetit kalimtar për të paktën 4 muaj, dhe mund të qëndroj në këtë pozicion për një periudhë më të gjatë, sepse formimi një koalicioni të ri është proces i gjatë në territoret e pushtuara. Nëse asnjë nga rrymat politike të Izraelit nuk arrin të fitojë të paktën 61 vende parlamentare, mundësia për të prezantuar një kryeministër të ri dhe për të formuar një kabinet të ri është tepër e dobët. Prandaj regjimi sionist do të vazhdojë të përfshihet në ciklin vicioz të zgjedhjeve parlamentare, edhe pse në këtë çështje është kapur që nga viti 2019 e deri në vitin 2021.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vitet e fundit në rajonin e Azis Perëndimore, Libani dhe Iraku qeveriseshin nga qeveri të përkohshme, por paqëndrueshmëria në këto vende nuk ishte kaq e madhe sa regjimi sionist. Nga njëra anë, jeta e parlamentit libanez ishte 4 vjeçare dhe jeta e parlamentit të Irakut ishte 3 vjet e gjysmë, dhe këto vende nuk u mbajtën disa zgjedhje parlamentare me shpenzime të rënda. Nga ana tjetër, nuk ekziston një perspektiva fatgjate destabilitetit në këto vende, sepse në Liban u prezantua një kryeministër i ri dhe në Irak mundësia arritjes së një marrëveshje për koalicion qeverisës është më e madhe se mundësia e shpërndarjes së parlamentit. Ndërkohë në territoret e pushtuara zgjedhjet e ardhshme mund të mos e çojnë në formimin e një kabineti të ri dhe në përfundimin e ngërçit politik. Një pikë e rëndësishme është se një nga arsyet më të rëndësishme të destabilitetit në Liban dhe Irak është përçarja dhe ndërhyrja aktorëve të huaj, veçanërisht e Shteteve të Bashkuara. Kjo përkundër faktit se asnjë vend nuk ndërhyn në territoret e pushtuara dhe jo stabiliteti i shpesht politik shkaktohet nga struktura e pushtetit dhe divergjencat e rënda politike. Me fjalë të tjera, interesat e Shteteve të Bashkuara të regjimit sionist dhe disa vendeve arabe kërkojnë që Iraku dhe Libani të jenë dëshmitar të qeverive të përkohshme dhe të ngërçit politik, por në territoret e pushtuara. Shtetet e Bashkuara mbështesin stabilitetin politik dhe përpiqen të zgjidhin mosmarrveshjet politike, por nuk është në gjendje të bëjnë këtë për shkak të dallimeve të thella në skenën politike të Izraelit. Një tjetër pikë është se më parë shumica e partive politike dhe vendeve të ndryshme e kundërshtonin Netanyahun dhe e konsideronin Netanyahun si shkaktarin kryesor të paqëndrueshmërisë politike në territoret e pushtuara. Por me dështimin e kabinetit të Bennett, u bë qartë se shkaku nuk është vetëm Netanyahu, por në ciklin e rotacionit nga e majta në të djathtë në këtë regjim, asnjë nga rrymat nuk është në gjendje të drejtojë vetë me kabinetin, dhe asnjë nga rrymat politike izraelite nuk është e gatshme të pajtohet me njëra tjetrën. Prandaj problemi aktual i Izraelit është problem strukturor dhe nuk kem vetëm individët që kontribuojnë në ngërçet e shpeshta politike. Si rrjedhim mund të parashikohet se shpërbërje e Knesset dhe rënja e kabinetit qeveritar, si dhe mbajtja e një raundi të ri zgjedhjesh, nuk do të çojë në përfundimin e ngërçit politik në territoret e pushtuara. Madje do të çojë në rezultatin e kundërt, pra në intensifikimin e mosmarrveshjeve dhe të ngërçit politik. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem. Lutemi, të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe vilajeti në Kur'an. Ajeti 33 i surës Ahzab është një prej ajeteve që trajton çështjen e pastërtisë dhe mbrojtjes prej mëkateve si një prej kushteve themelore të imamatit. Ky ajet paraqet të vërtetën e njerëzve të ngritur të cilët pasi kanë kaluar faktorët material dhe toksor, kanë arritur në shkallën më të lartë të pastërtisë dhe mbrojtjes prej mëkatarve. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e 5 të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Në edicionet e kaluara, thamë se si pas ajeteve kuranore, leadershipi dhe imamati i shoqërisë islame duhet të jetë në duar të njerëzve të pastër dhe të larguar nga çdo mëkat. Një prej ajeteve rreth të cilve folëm në edicionet e kaluara është ajeti 124 i surës Bakare, i cili fletë rreth imamatit të Hazretit Ibrahim a.s. Profeti Ibrahim a.s. edhe pse kishte dy pozita profecie, që do të thotë Nabovat dhe Resalat, në fund të jetës së tij, edhe pse kishte kaluar shumë sprova të mëdha, arriti në pozitën e imamatit. Pastaj, Hazreti Ibrahim a.s. këtë pozitë kërkoi edhe për fëmijët e tij, mirë po Zoti u përgjigja ti, kjo pozitë nuk i takon të padrejtëve. Prandaj, imamati është një pozitë hyjnore e cila nuk është me zgjedhjen e individve, por u jepet atyre të cilët janë të pastër dhe të larguar nga çfarëdo lloj padrejtësie. Ajeti 33 i surës Azab është një prej ajeteve që flet rreth çështjes së pastërtisë nga mëkatet si një nga kushtet themelore të imamatit. Në këtë edicion, në mënyrë të përgjithshme do të flasim rreth ajetit 33 të surës Ahzab, i cili njihet edhe me emrin ajeti pastrimit. Allahu dëshiron që të pastrojë nga ju ehli bejti i profetit çdo lloj mëkati në bindje, në moral dhe në veprime, dhe t'ju pastrojë juve nga çdo mëkat. Çështja më e rëndësishme e këtij ajeti është largimi i papastërtive nga ehli bejti i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Mirpo çfarë është kjo papastërti që Zoti i madhëruar thekson në largimin e saj nga ehli bejti alejhi selam? Në burimet islame papastërtia ndahet në dy pjesë, materiale dhe shpirtërore. Në ajeti 125 të surës En'am të Kuranit të Shenjtë, fjala rez është përdorur me kuptimin të një kafshë të ngordhur ose mish derri i prishur i cili është i papastër. Ky është aspekti material i papastërtisë. Mëkati, degenerimi, kopracia, lakmia, dëshirat e egos, idhujtaria, mohimi i Zotit dhe rrisia në fe e të tjerë, gjithashtu në disa ajete kuranore janë përmendur me fjalën rez dhe papastërti. Këto konsiderohen aspektet e brëndshme të papastërtisë. Mirë po papastërtia në ajetin e pastrimit ka kuptim të përgjithshëm dhe përfshin sjelljet e këqija morale dhe cilësit dhe veprimet e këqija duke përmbledhur në një vend mosbesimin, hipokrizin dhe rebelimin ndaj urdhrave hyjnor. Ajeti i pastrimit zëvon në mesin e ajeteve kuranore që u drejtohen grave të profetit të nderuar të islamit. Në ajetet paraprake, që do të thot ajetet 30, 31 dhe 32 të surës Ahzab, thuhet, o gratë profetit, si cila prej jush që kryen ndonjë mëkat të hapur dhe të madh, dënimi atij mëkati do të jetë dyfish më i madh, dhe kjo është e lehtë për Zotin, sepse nëse do të kryeni mëkatin, së pari keni kryer mëkat dhe së dyti keni ofenduar nderin e bashkëshortit tuaj, profetit e Zotit, prandaj ky veprim konsiderohet kryerja e dy mëkateve. Se cila prej jush që përullet për Zotin dhe respekton profetin e ti, duke kryer një veprim të mirë, atëherë do të dyfishojmë shpërblimin ati veprimi. O gratë profetit, ju, nëse do të jeni të devotshme, nuk do të jeni si gratë tjera, prandaj mos flisni si pas dëshirave të egos tuaj, që tek ju të lakmojnë njerëzit me zemër të sëmur, por flisni ashtu si që mendoni, që ndroni në shtëpi tuaj edhe mos dilni në mesin i njerëzve sikur në periudhën e ignorancës, dhe falni namazin, dhe jepni zekatin, dhe nështrojuni Zotit dhe të dërguarit të tij. Pas të gjitha këtyre vërejtjeve të cilat janë të gjitha urdhra dhe paralajmërime të shoqëruara me friksim dhe përgëzim, duke thënë se nëse kryeni veprim të mirë bëhet kështu dhe nëse kryet veprim i keq bëhet ashtu, pastaj duke ndryshuar për emrat nga femëror në mashkullor, ndryshohet plotësisht edhe toni i ajetit dhe duke lavdëruar, thotë: Zoti i madhëruar vetëm dëshiron që të largoj papastërtinë dhe mëkatin nga ju, ehli bejt, dhe t'ju pastroj plotësisht juve. Disa komentues të Kuranit të Shenjtë këtë ndryshim të tonit e kanë konsideruar si pjesë të oratorisë gjuhësore të Kuranit dhe pohojnë se në veprat e poetëve dhe oratorëve arab ekzistojnë shumë shembuj që ata në mesin e fjalëve të tyre papritur deklarojnë një çështje tjetër të rëndësishme dhe pastaj kthehen dhe vazhdojnë përsëri çështjen e mëparshme. Disa të tjerë gjithashtu, duke marrë parasysh shumë transmetime në librat sunite dhe shiite, pohojnë se ajeti i pastrimit është plotësisht një ajet i pavarur dhe nuk është i lidhur me pjesën para dhe pastit të tekstit. Kjo është për arsye se teksti i Kuranit që i drejtohet grave të profetit sallallahu alejhi ve sellem ka zbritur për shkak të kërkesave të paarsyeshme të tyre nga profeti sallallahu alejhi ve sellem. Ndërkohë që ajeti i pastrimit i drejtohet vetë profetit sallallahu alejhi ve sellem, Aliut alayhi salam, Fatimes alayha salam dhe Hasanit dhe Husseinit alayhi salam. Sahabët e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe tabeinët dhe dietarët islam në përgjithësi kanë mendim të njëjtë se ajeti i pastrimit ka zbritur vetëm për 5 persona. Kjo është konfirmuar dhe nga Ummu Selma dhe Aisha, të cilët ishin dëshmitare të zbritjes së këtij ajeti dhe shpresonin se ky ajet do t'i përfshijë edhe ato. Mirpo ato kanë dëshmuar se ky ajet i është drejtuar vetëm 5 personave të Ehlibetit dhe ata janë profeti sallallahu alejhi ve sellem, Imam Ali alayhi salam, Hazret Fatime alayha salam, Imam Hasani dhe Imam Husseini alayhi salam. Në librin Gajetul Maram të Abdullah bin Ahmad bin Hanbal është transmetuar nga Ummu Selma e cila ka thënë: "Ajeti i pastrimit ka zbritur në shtëpinë time dhe në shtëpi ishim 7 persona: Gjibrili, Mikaili, Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Husseini, si dhe unë. Unë isha ulur pranë portës së shtëpisë. I thash të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem: A jam edhe unë pjesë e Ehlibejtit?" Profeti u përgjigj: "Ti je udhëzuar në rrugë të drejtë. Ti je prej grave të profetit." Thalebi, komentues dhe transmetues i dalluar sunit, gjithashtu në librin e tij El Kashf wal Bayanani il Tasfirul Quran, thotë: "Kur njerëzit e pyetën Aishën në lidhje me luftën e Deves dhe implikimin e saj në atë luftë shkatërruese, ajo u përgjigj: Ajo ishte një caktim i Zotit. Kur e pyetën atë në lidhje me Aliun alayhi salam, ajo u përgjigj: Po më pyesni mua për atë që ishte më i dashur i për njerëzve pranë profetit dhe ishte bashkëshorti i vajzës më të dashur të profetit sallallahu alejhi ve sellem? Unë me sytë mi e kam parë të dërguarin e Zotit sallallahu alejhi ve sellem, që Aliun alayhi salam, Fatimen, Hasanin dhe Husseinin i kam buluar me një çarçaf dhe ka thënë: O Zot, këta janë familja dhe ehlibejti im. Pastroj ata nga çdo lloj papastërtie dhe pastroj nga të gjitha mëkatet." Unë i thash: "O i dërguari i Zotit, a jam edhe unë prej tyre?" Ai u përgjigj: "Ti distancohu, ti je në të mirën, mirë po nuk je pjesë e këtij grupi." Në librin El Mustadrik ala El Sahihain gjithashtu është transmetuar: "Një ditë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Thërrisni ata pranë meje, thërritini ata pranë meje." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët do të thrasim?" Ai u përgjigj: "Ehlibejtin tim, Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husseinin." Pasi erdhen ata, profeti sallallahu alejhi ve sellem vendosi aban, rrobën e sipërme të tij mbi ta dhe ngriti duart e tyre lart dhe tha: "O Zot, këta janë familja ime." Në këtë çast ka zbritur ajeti i pastrimit. Siç duket, ajeti i pastrimit është një mirësie pa shembull për ehlibejtin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Prandaj imamët masum gjatë polemikave të tyre me njerëzit përdonin këtë ajet kuranor në mas të madhe. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam në ditën e mbledhjes së këshillit për caktimin e halifit, duke marrë parasysh këtë ajet kuranor, ka thënë: "Po ju betohem juve për Zotin. A është në mesin tuaj ndonjëri për të cilin të ketë zbritur ajeti i pastrimit?" Atëherë, kur i dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem më mblodhi mua, Fatimen, Hasanin dhe Husseinin dhe na mbuloi neve me abanin e tij dhe tha: "O Zot, këta janë ehlibejti im, prandaj largohet çdo lloj papastërtie nga këta dhe pastroi plotësisht ata." Antarët e këshillit të gjithë u përgjigjen: "Jo." Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të ditë të nderuar, kur mbajti fjalim para njerëzve, tha: "Në këtë natë ka vdekur një burr i cili gjithmonë ishte i pari në çdo vepër të mirë, në krahasim me gjeneratat e para dhe gjeneratat e ardhshme, në asnjë lumturi nuk do të mund të arrijë në pozitën e tij. Ai me vërtetësinë më të madhe luftonte në rrugën e Zotit, dhe i dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem gjithmonë dërgonte atë me flamurin e tij në çdo drejtim që dëshironte. Gjibrili në anën e djathtë dhe Mikaili në anën e majt e mbështesin atë dhe ai nuk thehej nga asnjë betejë, përveç se Zoti i madhëruar me duart të tij i jepte fitoren Islamit." Më pas, me një pikëllim të madh, Imam Hasani alayhi salam ka thënë: Unë jam i biri i lajmëruesit për të mirë dhe i paralajmëruesit për të keq. Unë jam i biri atij që ka ftuar njerëzit në rrugën e Zotit. Unë jam i biri i Sarajo Munir, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë jam nga një familje që Zoti i madhëruar ka larguar çdo lloj papastërtie dhe mëkati dhe ka bërë atë të pastër dhe të mbrojtur nga çdo lloj mëkati. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre, bani Israilve, u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijtë në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qënjeve njërzore dhe mashtrimi një personi është si kurse shkatërimi të gjitha qënjeve njërzore. Është transmituar se dikush erdi tek imam Sejadi a.s. dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkon të ndëshkim. Imam Sejadi a.s. e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi a.s. tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhis salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhis salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që u mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu a.s. urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin a.s. duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husseinit alayhis salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husseinit alayhis salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husseini alayhis salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHE ir@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.